Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Не боятися правди. Так назвали ми сьогоднішню тему нашої розмови, і розуміючи, що вона надто широка, позначимо ще, що в цей час, коли в Україні згадують жертви Голодомору, є привід вкотре поговорити про те, що правда, якою б вона не була страшною, потрібна нації, народові, громадянам, задля того, щоб рухатися в майбутнє. Принаймні, таку тезу відстоює наш сьогоднішній гість. Людина, яку багато хто вважає моральним авторитетом, це дуже скромний моральний авторитет України. Євген Сверстюк – філософ, есеїст, літературознавець, президент українського пен-клубу, колишній політв'язень. І якщо зараз, шановні наші слухачі, ви вже хочете поставити запитання, долучитися до нашої розмови, то номер телефону студії 490-2905, якщо ви в Києві, а якщо поза межами столиці, набирайте 044 490-2905. Вітаємо вас, Євгене Олександровичу.
Вітаю вас.
Пане Сверстюк, правда річ важка. Так видається, що все своє життя ви намагалися триматися саме цього берега. Якою ціною вам вдається в житті бути правдивим?
Правда і важка, правда і легка. Я думаю, що найлегше людині дотримуватися правди. Так само, як дотримуватися правил гри, так само, як дотримуватися охайності і порядності, і самоповаги, і так далі. Тобто це зв'язано з цілим комплексом ознак, які роблять людину людиною. А правда є важка в тому розумінні, що є багато ворогів правди, в тому розумінні, що правда очі коле, що правда прикра, що правду не можна говорити в вічі дуже часто, а можна і говорити в вічі, але завжди треба за це платити.
Правда про Голодомор. Багато хто звинувачує наше теперішнє керівництво і президента, зокрема, у тому, що він спекулює цією темою. Чи можна взагалі говорити про якусь спекуляцію, коли мова йде про пошанування пам'яті мільйонів жертв?
Ну, я не знаю, чи можна говорити про все керівництво, що для нього є такі, правда, є цінністю. Але про президента то доводиться говорити. Я думаю, що він є тією рідкісною особистістю при владі, яка дотримується принципів тих, яких дотримувалася і до влади. Тобто чисто людських принципів, не дбаючи про кон'юнктуру. Що стосується способу утвердження способу доведення до свідомості нації, тут можна сперечатися, який чи це найкращий спосіб, коли президент озвучує ці істини. Я думаю, що політично розвиненій нації, яка має добру еліту, президент повинен би вже почути це від нас знизу.
І ви маєте на увазі від науковців, від громадськості?
Не тільки. Взагалі я повинен сказати, що правду про Голодомор України підняли з одного боку іноземні журналісти, які побачили це, деякі іноземні журналісти, а з другого боку підняли наші прості люди. Вони опинилися в умовах свободи за кордоном, вони прожили там років 10, і вони почали кидати з себе ось цю маску заляканого раба. І почали говорити те, що вони пам'ятають. І коли американський політолог, історик Джеймс Мейс почув перші якісь розповіді, він був дещо заскочений, і він подумав, що всякі бувають випадки з людьми. Але коли він почув 100 розповідей і 1000 розповідей, і всі вони доповнюють одна одну, і жодна не заперечує, то він ахнув, він був вражений, і він відчув, Боже мій, яка страшна правда 20-го століття була захована від людей. І як вона вибухає в свідомості простих людей, які це пережили. Отже, це прості люди підняли цю правду в силу своєї правдивості.
З вашого дозволу, журналісти Радіо Свобода записали якраз свідчення такої простої людини. Це жінка, яка пережила дитиною Голодомор тут, у Київській області. І зараз ми послухаємо її коротку розповідь.
Так, у дядька не забрали скотину, а мій дід і мої батьки не хотіли в колгосп. Так вони приїхали, забрали з худобу, воза запряли воли, корову за воз прив'язали, скриню з барахлом забрали, а нас четверо було діток малих. І вже в нас їсти нічого було. На ходу вже помирали діти, батько нам акацію ще покабули, ноги пукли, все носили, і ми ще покаїли. А тоді ми вшеньки на явор лізли, так, котрі більшенькі, рвали такі, на яворі таке семена така, де там їли, то такі калачики у дворі там росли. Ну таке, то хто що мог, так дядько мене цей, що у колгоспі наче робив, він мене взяв до себе, трохи згрузив, щоб бо в нас помирають усі, так я вже залишила за того, що дядько мене наче піддержав. А то двойко дівчаток померли. Скажу, багато померло, ми тоді ж не ходили з ними. Знаю, що сусідських там оце ж то поїв дітей, то жінка нашу дівчинку таку, як ми, з'їла сусідка, а нас мама вже не пускала з хати, тому що вже ж їли на ходу. Це Обуховський район, Київська область, село Трипілля. Катерина Матвіївна Ігнатуша, колись була Бойко, дівкою.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нашу сьогоднішню розмову із Євгеном Сверстюком ви зможете прочитати на сайті, ви щойно почули це оголошення. А от ця жінка, Катерина Ігнатуша, розказала історію, яких були мільйони. І вже зібрано безліч томів. Це вже більше 200 томів, 250 томів цих свідчень і архівних джерел, які лягають в основу справи, кримінальної справи, доведення факту штучного голоду і те, що це було справді голод, направлений на винищення українського селянства. Але ця правда, вона є страшна. Люди бояться страшної правди, вони її ховаються. Багато хто зараз каже, що при тих проблемах, які вони в нас є зараз, вона нам може й не потрібна, ця правда. Що ви можете сказати таким людям, Євгене Олександровичу?
Я думаю, що в цьому є якесь словоблуддя. Проблеми є і будуть навіть в тих країнах, які досить сито живуть зараз і спокійно є проблеми, і вони не вдоволені життям. Отже, це не має відношення до того, чи потрібна нам пам'ять історична. Пам'ять історична відбита, і то є дуже складне психологічне явище. Я знаю, що таким і такою правдою зацікавлюються люди, які поняття не мають про голод. Особисто я поняття не маю про голод. Я з Західної України, я з Волині, і, звичайно, там бували, по-різному люди жили, але не вмирали з голоду. і не могли повірити, що може бути така влада, яка організовує для народу голод. І не могли повірити, що ця влада керується якимись таємними своїми задумами. Це виходить поза межі людської уяви.
Поняття про норму.
Так, ну, це не вкладається в рамки здорової психіки. І цікаво, що ті люди, які пережили голод, ті бояться згадувати, а не ті люди, які збоку. І практично ми маємо такий прикрий факт, що іноземці нам розказують про нашу трагедію. І то переважно які іноземці? Переважно ті, які були раніше заангажованими в комуністичну ідеологію. Ну, скажімо, Ален Безансон з Парижа був колись комуністом. І він відкрив, як його обманювали. Але коли він відкрив, що обманювали цілий світ і що приховали Голодомор, то він заволав на цілий світ. Ну, так само і, власне, ті англійського походження американці, як Роберт Конквест, ну, як англієць Малколм, який тут був кореспондентом.
І як, власне, Гарет, щоденники, якого зараз вперше виставлені в Оксфорді, і вони ще не є опублікованими. Це журналіст, який пробрався таємно в Радянський Союз, побачив це все і записав, але потім був убитий буквально через рік не пройшло в Улан-Баторі.
Так, він був, можливо, тими самими, тією самою агентурою убитий, то невідомо. Ну, але то був чоловік, який мав чуття правди і обов'язок говорити правду. А то є надзвичайно важливо бути обдарованим правдивістю. І чоловік відстоює правду, яка йому особисто ні до чого, англійцеві. І це не входить в його обов'язки. І це суперечить його вигодам. І навіть інструкціям. Ну, цей Малколм взагалі нелегально їздив. Йому ж ніхто цього не дозволяв. Отже, прагнення до правди закладене в людині так само глибоко, як сумління. Закладене в кожній людині. Але в багатьох людях воно настільки притлумлене. Вони настільки затоптали в собі оці шляхетні якісь спонукання, що вони навіть звинувачують нині президента, який підіймає приховану від нації правду. Це ж не просто прихована ця гра. Це не є гра. Мене допитували під час слідства, Марченка допитували під час слідства, Овсієнка про ставлення до Голодомору, чи ви вважаєте це штучним голодом і так далі. Нас всі допитували. Тобто, ця правда була заборонена, за цю правду переслідували, за цю правду шили статтю.
Давши стверджувальну відповідь, що це штучний голод, ви так, насправді звичайно. Підписали собі вирок.
Звичайно, це було одразу означало антирадянська позиція. Тепер нині ніхто не забороняє вам думати і осмислювати цю правду, але чи сонне сумління, чи сонний розум стоїть на перешкоді осмислення таких елементарних фактів? І вони доступні до кожного.
А може недовіра до влади? Тотальна недовіра до влади, яка йде ще з того часу, не дозволяє людям зрозуміти, що якийсь намір може бути абсолютно щирим?
Ну, недовіра до влади – це само собою розуміється. Це є український комплекс. І він узасаднений, звичайно. Ми ніякій владі не вірили в 20 столітті. То цілком зрозуміло. І це триває. Але думаю, що в даному разі, ну, владі вір, не вір, але коли тобі розказують такі факти, що особисто друга особа в Кремлі поцікавилася тим, чому в українських селах не вилучили з продажу сірників взимку 33-го року. Ну то що ж це таке? Це що, хіба це хлібозаготівлі?
Тобто, ну, хліба вже не було взимку 33-го року.
І хліба не було, але і сірників не мало бути, не мало бути тепла, не мало бути взагалі нічого. Люди мали вмирати. Чому не забезпечено на 100% умирання? Це фактично до цього зводиться розпорядження Молотова. І він проконтролював, і він покарав тих, хто прогавив, що сірники продаються в крамницях.
Ми лише нагадаємо нашим слухачам, що вони можуть долучитися до нашої розмови за телефоном 490-2905, код Києва 044, а цю розмову прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Євген Сверстюк – філософ, есеїст, літературознавець, президент українського пен-клубу і колишній політв'язень. Сьогодні у передачі «Ваше слово» говорить з нами про те, для чого Україні потрібна правда. Для чого вона потрібна, Євгене Олександровичу? Навіщо вона нам зараз, українцям? Навіщо нам знати всю цю страшну правду про наше минуле?
Взагалі людина обдарована і свідомістю, і совістю, і тим вона відрізняється від тварини. Тварині не потрібно знати, що було вчора. Тварині потрібно знати, куди піти і зараз поїсти. А людина, взагалі вся наша філософія, чи вірніше навіть наша вся свідомість людська, побудована на правдивому переданні минулого. Що таке Біблія? Це історичні книги. Що, де, коли було, і це мали знати всі. А що таке епос в різних країнах народний? Це тисячі віршів, кожен знає, що їх на пам'яті передає з покоління в покоління. На цьому тримається етнос. І нація тримається, звичайно, теж на історичній пам'яті. Адже історія була в нас фактично забороненим предметом. От прочитайте в щоденниках Довженка. Єдина в світі нація, яка не вивчає своєї власної історії.
Зараз, з вашого дозволу, запитаємо, що скаже нам наш слухач. Алло, доброго дня, ви в ефірі.
Це я?
Так.
Так, доброго дня. Я хочу пану Сверстюку сказати, який в мене зберігся документ, що кому не покажу, ніхто не вірить цьому. Значить, справка видана матері сільською радою в 35-му році, навіть не в 33-му, а в 35-му, що їй, як учительці, дозволили з села на два дні приїхати в Київ. Бачите, як ми жили? Я кому не покажу цю справку, ніхто не вірить.
Приносите до нас на Радіо Свобода, ми її опублікуємо. Як вас звуть, скажіть, будь ласка?
Володимир, а де ви знаходитесь?
Це Хрещатик, метро Хрещатик. Ви нам після ефіру наберіть, будь ласка, на ще раз, ми вам все розкажемо.
Хорошо.
Добре, дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, ви є ще з нами в ефірі? Ви є? Ні? Пішов. Але людина ось так долучилася до нашої розмови.
Я можу аналогічний випадок, тільки іншого характеру, згадати. Пана Заливаха, відомий художник, вцілів завдяки тому, що його батько був майстер на всі руки і коваль. І він зумів вибити справку. І за допомогою цієї справки він виїхав з села. Йому дали відкріплення, тобто за хабар. А так в нього не було ніяких шансів вийти з Харківщини.
До 64-го року. Правильно я розумію? До 64-го року...
Безпаспортів не було. Так,
без дозволу з села не можна було виїжджати, а під час Голодомору взагалі були оточені цілі регіони. Ще є слухач у нас. Алло, ми вас слухаємо. Алло, ви в ефірі?
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Так.
Те, що Ющенко підняв тему Голодомору, це дуже правильно. І от таке запитання. Скажіть, будь ласка, вже доведено, що це був штучний голодомор. Чому, наприклад, люди деякі кажуть, що це трагедія? Трагедія – це стихійне лихо може бути. Може бути там буревій, там землетрус, і тоді нема винних. А якщо геноцид, то це явний злочин. От що мене цікаво, чому досі у нас деякі люди намагаються, так би мовити, видати геноцид за звичайну трагедію, в якій немає винних, немає відповідальних. На все добре.
Дякуємо вам за запитання.
Звичайно, трагедія – це дуже широке поняття. І воно застосовується дуже часто неправомірно до різного типу випадків. Ну, скажімо, в грецькій трагедії «Сліпий, сліпий Фатум».
Очевидно, якраз це мав наш слухач на увазі. Так.
Ви маєте рацію, що це слово сюди не підходить. А тут треба дуже коректно і точно говорити, що це організовано на вищому політичному щаблі і з вищою політичною метою. І відповідно до марксистської теорії, мала сенс життя полягав в тому, щоб завоювати щастя для всього світу, щоб визволити всі нації і народи. Але коли Сталін побачив, що народи не дуже квапляться під цей прапор, то він зрозумів, що через війну це можна буде зробити. І війна була весь час на носі. І це такий дзвін вдарив в 39-му році, коли в'язалися в війну, знову ж таки, з тією ж самою метою. Він готовився до цієї війни. Тим часом в тилу була нація вибухова. Нація, яка щойно перестала боротися, виснажилася в боротьбі за визволення. Українська нація. Це ж не просто люди, які хотіли чи не хотіли йти в колгосп. Це були люди, які мали поховані кулемети, гвинтівки, гранати, люди, які боролися на початку 20-х років всіма силами, які вже вигасли, вичерпалися в кінці 20-х років. І саме тоді, коли вони зупинилися, саме тоді можна було їх брати голими руками і пригнітити, знищити дух опору в українській нації. Знищити людей, які можуть ініціювати, тобто взяти на список. Знищити релігію і їхню віру, церкву. Знищити письменників і нарешті створити такі умови для існування навіть мови української, що люди перестали розмовляти на всякий випадок українською мовою. Це було небезпечно.
Нам закидають те, що, по суті, ми і втратили цей дух національний, що українців багато в чому зламали. Тому кажуть, що в основному те, що ми робимо, це плачемося і просимо допомоги. Чи може оця правда про Голодомор і взагалі правда про ту історію, яку пройшов наш народ, і той народ, який зараз живе в рамках, в межах, кордонах країни, яка називається Україна, тут не тільки українці, тут багато інших національностей. Чи може цей народ оновитися? У нас остання хвилина для резюме.
Ну, власне, Джеймс Мейс називав український стан постгеноцидним.
Ми вийдемо з ним.
Це хвороба, яку треба пройти. І ця зневіра, і ці панічні настрої, які, до речі, підживлюються за допомогою добре організованої преси. Все це є хвороба, яку треба пройти
і вийти
на поле здорової, нормальної психіки національної.
З вашою допомогою. От дякую вам за цю розмову і нагадаю вам, що нашим гостем був філософ, колишній політв'язень Євген Сверцюк. На цьому час вашої свободи вичерпано. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Шануймося і на все добре.